nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi. Si rëndom të shtunave sillim tek ju ngjarjet kryesore që karakterizuan javën në Kosovë. Rrugëtimi për në Bashkimin Evropian kërkon një varg çështjesh nga çdo kush. Kërkon shumë punë në çështje teknike që duhet të përmbushen e gjithashtu kërkon që ne të lëvizim përpara me një orientim të përbashkët politik me tërë Bashkimin Evropian, tha qetë qëndrimit të saj në Kosovë, shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Në agjendën e takimeve të saj në vend ishin ai me kryeministrin Hashim Thaçi, ministrin e jashtëm Enver Hoxhaj, shefin e ekipit kosovar në bisedimet me Beogradin Edita Tahiri dhe kreun e Uleksit Xavier Demarnak. Kronike e Dona Pecit.
Në vizitën e saj të dytë në Kosovë, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, shfaqi shpresën që brenda BE-s të gjendën mënyra të cilat do t'u amundsonin Kosovës e Serbisë të zhvillojnë marrëdhëniet në mesvete me qëllim të integrimit në BE. Edhe pse theksoi se do të varet nga Prishtina e Beogradit që të gjejnë marrëveshje për çështje praktike, Ashton tha se Bashkimi Evropian do ta ketë pjesën më të rëndësishme kur bëhet fjalë për jetësimin e perspektivës evropiane për të dyja palët.
I think we should have a forward-looking perspective for Kosovo.
Mendoj se duhet të kemi një perspektivë paraprake për Kosovën dhe një në të cilën do ta shohim Bashkimin Evropian të luajë pjesën më të rëndësishme, tha ajo pas takimit që zhvilloi në Prizren me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Ky i fundi tha se gjetja e zgjidhjeve ndërmjet palës kosovare e asaj serbe duhet të bëhet sipas një modeli evropian, ndërsa u zotua për përgjithshmërinë e palës kosovare.
Ne do të vazhdojmë të jemi shumë përgjithshëm dhe kreativ në mënyrë që çështjet që ende janë për të zilur të zilën sa ma shpet.
Takimi me kreun e ekzekutivit kosovar u zhvillua një dit pas vizitës në Serbi të shefës e diplomacisë evropiane, e cila përkoj me arrestimin e ish generalit serb gjatë luftës në Bosnjë Ratko Mladić. Ndonë se e cilësoj ditë më parë si për të rritje të energjisë së Serbisë në rrugën drejt BE-s, e shton tha se integrimi në këtë mekanizëm do të varet nga më shumë çështje.
The arrest of Mr. Mladić yesterday is an important moment.
Arrestimi i djeshëm i zotit Mladić është një moment i rëndësishëm për Serbinë dhe, si që dini, Europa presidentin Tadić për këtë kur isha atje. Mirë po, rrugtime për në Bashkimin Evropian kërkon një varg çështjesh nga çdo kush. Kërkon shumë punë në çështjet teknike që duhet të përmbushen, e gjithashtu kërkon që ne të lëvizim përpara me një orientim të përbashkët politik me tërë Bashkimin Evropian. Mendoj se kjo është kuptuar në Serbi dhe është kuptuar edhe këtu. Ajo që dua të bëj është të punoj për të siguruar se do të gjejmë një mënyrë për ta mirëpritur në mënyrën më të mirë të mundshme Kosovën dhe Serbinë në Bashkimin Evropian, theksoi ajo. Ndërsa kryeministri Thaçi shprehu bindjen se ardhmja e Serbisë do të varet edhe nga sjellja e shtetit serb Karshi Kosovës.
Edhe e ardhmja evropiane e Serbisë nuk varet me dhe nuk lidhet me emrin e Ratko Mladićit, por me sjelljen evropiane të Serbisë në raport me Kosovën.
Tha ai për të shtuar se Kosovës, si vendi i fundit që ka dalë nga ish Jugosllavia, do t'i duhet më shumë kohë për të përmbushur kriteret të cilat i kanë përmbushur tashmë vendet e tjera në rajon. Pjesë e kushteve për integrim në BE është sundimi i ligjit, rëndësinë për të cilin e theksoi Ashton pas takimit me kreun e misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, Xavier Demarnak.
It's extremely important that we all support the mission as we do in the European Union.
Është jashtëzakonisht e rëndësishme që të gjithë të na mbështesin misionin, siç bëjmë ne në Bashkimin Evropian, dhe që të njohim rëndësinë e punës që është duke u bërë, u shpreh Ashton. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Policia e Kosovës mori këtë javë vendim që të suspendojë nga puna 6 komandantë serb të stacioneve policore në veri, të cilët nuk kanë respektuar urdhrat e drejtorisë së përgjithshme të policisë. Ky vendim, sipas policisë, erdhi pasi që të njëjtit kanë bërë shkelje disiplinore të ligjit policor. Kronike e korrespondentit tonë në Prishtinë, Arton Konushevcit.
Policia e Kosovës ka marrë vendim dhe ka suspenduar nga puna 6 komandantë serb të policisë së Kosovës, të cilët nuk kanë respektuar urdhrat komandues të drejtorisë së përgjithshme të policisë. Zëdhënësi i policisë Kosovës Baki Kelani e konfirmoi lajmin dhe tha se 6 zyrtar policorë serb janë pezulluar nga puna me pagesë të plot në afat prej 48 orësh.
Pra, duke mos respektuar vendimin e drejtorit përgjithshëm, i cili është shuar me datë 13/05/2019, të gjithë zyrtarët policorë që janë përfshirë në këtë vendim, 6 prej tyre, suspendohen me pagesë plot në afat prej 48 orësh.
Kelani tha se drejtoria e përgjithshme ka marrë këtë vendim në bazë të ligjit të policisë së Kosovës. Sipas tij, fillimisht procedurat parashojnë një suspendim të tillë, derisa pas kësaj periudhe kohore pritet të merren vendime të tjera. Komandantët sërb të stacioneve policore në veri javë më parë kanë marrë vendimin për transferim. Ata kanë deklaruar se nuk e kanë ndërmend të lënë vendet e tyre të punës dhe të marrin të rejat. Përfaqësuesit e sërbëve kanë thënë se nuk janë kundër rotacionit, por kundër asaj që procesi i tillë të bëhet pa konsultime me komunitetin lokal. Njohësit e ligjit të policisë së Kosovës thonë se ky i fundit parashen dëshkime për persona që nuk u përgjigjen urdhrave të zinxhirit komandues. Nureddin Ibishi, ekspert i sigurisë dhe njëri nga hartuesit e ligjit për policinë, u shpreh.
Mos e po, nëse ai refuzon në nivel të tillë, domethënë refuzon urdhrin, ai ka mundësi që bëj suspendimin më një herë, shumë më mos atë mëshme disiplinore, nëse ata si zbatonuat mund të bëj suspendimin atyre dhe mrimin të tjerëve në postet e njëjta.
Ndryshe, në një raport të zyres se koordinatorit për zbatimin e strategjisë për veriun, i cili është publikuar në media, thuhet se në këtë pjesë të vendit veprojnë ende strukturat paralele të cilat tolerohen nga UNMIK-u dhe EULEX-i. Mirë po, zyrtarët e misionit evropian theksojnë përpjekjet e vazhdueshme në drejtim të vendosjes së rendit dhe ligjit atje. Zëdhënësja e ULEX-it Irina Gudelevich dha disa shpjegime.
Ja ne bih mogla da se složim të tim da je EULEX-u potpunosti neefikase në severu.
Unë nuk mund të pajtohem me deklaratat se ULEX-i është krejtësisht i paefektshëm në veri. Vetëm gjatë dy javëve të fundit kemi pasur arrestime në Zubin Podok në lidhje me hetime për krime të organizuar, pastrim parashe dhe tjera. Dje një person u dënua me 4 vjet të gjysmë në burg në gjykatën e qarkut në Mitrovic. EULEX-i mbetet i përkushtuar për të luftuar të gjitha llojet e krimeve në veritë e Kosovës dhe në mbar Kosovën, theksoi Gudelevich. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në një studim të gjendjes së sigurisë në Kosovë në raport me shkurtimin e trupave të KFOR-it, klubi për politikë të jashtme thotë se nuk janë pjekur para kushtet e domosdoshme për shkurtime të mëtejme të forcës paqëruajtëse. Para se të shkohet në shkurtime tjera, ky klub rekomandon që të merren parasysh katër sfida si gjendja në veri, marrëdhëniet Kosovë-Serbi, perspektiva euroatlantike e Kosovës dhe zhvillimi i kapaciteteve vendase të sigurisë. Kronike Zjadi Ngashit.
Nuk janë përmbushur kushtet e domosdoshme për shkurtimin e më të tjeshëm apo largimin e trupave të KFOR-it nga Kosova, konstaton klubi për politikë të jashtme. Deri te ky konstatim, klubi për politikë të jashtme thotë se ka ardhur pas një debati dhe studimi të gjatë në lidhje me sigurinë në Kosovë dhe paralajmërimet e vazhdueshme të NATO-s për shkurtime të trupave deri në largimin e tyre nga Kosova. Drejtori ekzekutiv i klubit për politikë të jashtme, Ylli Hoxha, thotë se janë katër sfida politike dhe fusha problematike, të cilat do të duhej ta kurzonin praninë e NATO-s përkatësisht KFOR-it në një numër të konsiderueshëm në Kosovë.
Këto katër parakushte janë veriu, konsiderojmë se në veri kemi ende një konflikt të grirë, kemi ende praninë të forcave të sigurisë serbe, kemi mungesë të lishmërisë dhe kushtetshmërisë në atë pjesë të territorit dhe me një gjendje të tillë nuk besoj se është e mundur të vlerësohet se gjendja e sigurisë përgjithshme në Kosovë është në nivel.
Prania e KFOR-it përkatësisht NATO-s sipas hulumtimit të klubit për politikë të jashtme do të ishte një garanci për evitimin e përshkazimeve në fushën e sigurisë. Besa Lucin nga KPJ thotë se KFOR-i i ka transferuar disa përgjegjësi tek policia e Kosovës, sidomos në aspektin e ruajtjes së brezit kufitar. Por si pasaj, forcat vendore ende nuk janë në gjendje të marrin përgjegjësi të plota, përderisa forca e sigurisë së Kosovës nuk është ende një ushtri, por një forcë civile. Luci thotë se analizat e bëra tregojnë edhe për shqetësime në lidhje me tensionet dhe shpërthimet e konflikteve eventuale në të ardhmen për shkak të problemeve të grumbulluara politike dhe sociale.
Sa i përket perceptimeve të publikut rreth sigurisë në Kosovë, edhe pse një pjesë e konsiderueshme e popullatës perceptojnë se siguria atyre është përmirësuar nga viti 2006, ekziston një pjesë relativisht e lartë e njerëzve që ende kanë frikë nga një ndonjë shpërthim konflikti të ndonjshëm gjatë 5 viteve të ardhme, ku shfaqjet kryesore konsiderohen të jenë çështjet e pasgjitura politike, por edhe problemet ekonomike dhe sociale të cilat krijojnë frustrim dhe tension.
Studimi i klubit për politikë të jashtme nxjerr si konstatim se KFOR-i i duhet Kosovës edhe për një periudhë kohore, nënvizon Ylli Hoxha. Ndonse zyrtarët e NATO-s kanë shprehur interesin e aleancës që të reduktojnë trupat në Kosovë, Hoxha thotë se situata e sigurisë në Kosovë nuk është ende stabile.
Do të duhet jetë prezente për derisa Kosova nuk është në gjendje të kontrollojë krej teritorin e vet. Kosova nuk është një shtet demokratik i cili ka kapacitet për të antarësu në BE dhe NATO. Dhe përderisa, ambicjet, aspiratat e Serbisë të Kosovës janë gjallë.
Forcat paqëruese të KFOR-it u vendosën në Kosovë me 12 qershor të vitit 1999 dhe ato fillimisht numëruan mbi 50.000 trupa, por numri tyre u zvoglua vit pas viti. Sot ka më pak se 10.000 trupa dhe paralajmërimet janë se në një ardhmë jo të largët shkurtimet do të çojnë këtë forcë në 5.500 ushtarë në Kosovë. Për dallim nga studimi dhe analiza e klubit për politikë të jashtme, i cili i merr si shqetësuese këto paralajmërime, udhëhecit e institucioneve të Kosovës në disa raste kanë deklaruar se shkurtimet janë rezultati gjendjes së përmirësuar në fushën e sigurisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Po qëse bashkësia ndërkombëtare pranon çfarë do lloj ndarjeje të Kosovës do të hapi kutia e Pandorës, do të kishte ndikim të menjëhershëm mbi Bosnjën dhe do të hidhe një hap drejt më shumë telasheve në Ballkan e ndoshta edhe drejt luftës, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ligjëruesi në Universitetin e Yale-it Ivo Banac. Me zotin Banac ka biseduar Edona Peci.
Zoti Banac, çështja e ndarjes së veriut po bëhet këto ditë sërish një temë diskutimi në skenën politike të Prishtinës dhe Beogradit. Zyrtarët serb thonë se kjo ide nuk duhet të përjashtohet nga dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë. Cila është pikpamja juaj për këtë çështje?
I think it should be excluded and
Mendoj se duhet përjashtohet dhe mendoj se është një shenjë për përmasat e mosdorëzimit të autoriteteve serbe lidhur me një varg skenarësh që janë të dëmshëm jo vetëm për të ardhmen e Kosovës, por për të rajonin e Ballkanin, po që se bashkësia ndërkombëtare pranon çfarë do lloj ndarje të Kosovës, gjë që nuk besoj se është mundësi serioze, do të hapi kutia e Pandorës, do të kishte ndikim të menjëhershëm mbi Bosnjën dhe do të hidhej një hap drejt më shumë telasheve në Ballkan, e ndoshta edhe drejt luftës. Për këtë arsye, ky opsion i cili fatkesisht vjen nga anëtarët e kabinetit qeveritar serb, duhet të largohet shumë shpejt nga trujeza e ideve dhe mendoj se udhëheqësi serb duhet të paralajmërohen nga bashkësia ndërkombëtare se kjo gjë thjesht nuk është diçka produktive me të cilën ja vlen të vazhdohet.
That is productive or worth pursuing.
Do you think that this dialogue is... A mendoni se ky dialog është thërsisht teknik duke pasur parasysh insistimin e Serbisë për të biseduar për veriun e po ashtu statusin e Kosovës?
I think that there are many angles in the story.
Mendoj se ka shumë këndvështrime për këtë tregim. Serbia vazhdimisht po vënë në pikpyetje çështjen e Kosovës edhe pse besoj të pjesa më e madhe e popullit serb ka depërtuar realitetin në masë të konsiderueshme e ai nuk kupton se Kosova është një shtet i pavarur dhe se Serbia nuk mund të ndryshoj shumë në atë. Mirë po pikrisht për faktin se shihet si një humbje e madhe në Beograd ka tendencë për të kompensuar atë që konsiderohet të jetë humbje territorit në fushat e tjera. Për këtë arsye çështja e Kosovës po mbahet në bojler, thjesht si një pikë presioni në të cilën mund të nxirret lëmshi në fushat e tjera. E në radhën e këtyre lëshimeve ndoshta edhe një pozitë e avancuar në rrugën e integrimit evropian. Andaj ka shumë arsye për të cilat po ngrihet kjo çështje. Ajo që është jashtëzakonisht rëndësishme për Kosovën, veçanërisht për qeverinë e Kosovës, është të mos futet në këtë. Ka një tendencë të rrezikshme për të imagjinuar se Kosova do të ishte më e sigurt nëse nuk do ta kishte problemin me veriun. Pra mendohet që ajo pjesë të shkëmbehet ndoshta edhe me disa zona të Serbisë, ndoshta me ndonjë marrëveshje më të qëndrueshme me Serbinë. Mendoj se kjo nuk duhet të bëhet sepse ndër të tjera do të mund ta delegjitimonte deri në një mas pozicionin e Kosovës në arenën ndërkombëtare.
Of Kosovo internationally.
You mentioned the European Union integration. Përmendet integrimi në Bashkimin Evropian. Ka zëra që thonë se vetëm Beogradi është përfitues i dialogut në rrugën e tij drejt integrimit në BE. Çfarë në fakt merr Kosova nga ky proces dhe a mund të përjashtojmë një përfundim të llojit fituesi i merr të gjitha nga ky dialog kur bëhet fjalë për integrimin në BE?
I think that these negotiations are...
Mendoj se këto bisedime janë jashtëzakonisht të paqarta. Për momentin përfitues kryesor është Serbia, me që Beogradi po ja dëshmon sukses shumë bashkësisë ndërkombëtare duke thënë se shikoni, ne i kemi ulur tensionet dhe po përpiqemi të zbërthejmë çështjet e pasgjithura. Sa i përket Kosovës, i vetmi përfitim i pritshëm mund të jetë shuarja e strukturave paralele të cilat ekzistojnë posaçërisht në veriun e Kosovës, të zaptuara nga serbët.
Me këtë intervistë të historianit dhe ligjëruesit në Universitetin e Yale-it Ivo Banac përmbyllim këtë edicion të mëngjesit. Ju ftojmë të na ndiqni sërish në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë mbar. Miru të gjofshin.